ste eden tistih domov upokojencev, ki izvaja pomoč na domu. Vi ste tudi vodja te enote, ne, če tako rečemo. To vam bo verjetno malo olajšalo delo, ne?
Ja, ne vem, če bi rekla, da nam bo olajšalo, mogoče, ampak pomoč na domu je storitev, ki se trenutno izvaja in se tudi bo v prihodnje izvajala. Glede na to, da imamo zelo veliko povpraševanje že na pomoči na domu, predvidevam, da ne bomo mogli na primer kar te storitve preliti v dolgotrajno oskrbo, tako da bomo izvajali v bistvu dve storitvi. Ne?
Je pa po vaše pričakovati, da bodo prvi kandidati za dolgotrajno oskrbo prav tisti, ki trenutno uporabljajo pomoč na domu?
Nekateri sigurno bodo. Zdaj, kaj točno za pričakovati, težko rečem. Zagotovo ljudje, ki že zdaj potrebujejo neko pomoč, so se odločili za oddajo vloge za dolgotrajno oskrbo in sigurno bodo, ne pač prvi pri nas. Bodo pa tudi dodatni uporabniki, ki jih do zdaj nismo imeli.
Največje vprašanje je verjetno tu število, ne? Za koliko ljudi bo potrebno to oskrbo zagotoviti. Odgovora na to vprašanje ne bomo iskali pri vas, lahko pa poiščemo ta odgovor. Za koliko ljudi pa vi zagotavljate torej pomoč na domu, ki je podobna, ne pa seveda enaka temu, kar bo dolgotrajna oskrba?
Ja, mi trenutno zagotavljamo pomoč za 500 uporabnikov v vseh 6 občinah.
Razlika med tema dvema programoma, če tako rečem, ne, bo predvsem v nudenju tudi neke zdravstvene oskrbe. Ne. Pomoč na domu tega načeloma ne vključuje, dolgotrajna oskrba pa naj bi. Kaj bo to za vas kot izvajalce pomenilo? Torej, kaj boste morali spremeniti, da boste postali tudi izvajalec te dolgotrajne oskrbe?
Dolgotrajna oskrba je kot neka nadgradnja obstoječe pomoči na domu. Ne. Določene storitve so iste na pomoči na domu in v dolgotrajni oskrbi. To je na primer pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih in pa pri podpornih dnevnih opravilih, se pravi, to se navezuje na osebno higieno človeka, oblačenje, slačenje, prehranjevanje, pomoč v gospodinstvu, to je pač tudi na pomoči na domu že zdaj izvajamo. Kar je v bistvu dodatno in novo na dolgotrajni oskrbi je to, da je tudi zdravstvena nega, ki je vezana na ta osnovna dnevna opravila. To je novo, kar prihaja, je zelo dobrodošlo za uporabnike, ker to je v bistvu zdaj manjkalo na terenu. To pomeni spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov, spremljanje vitalnih funkcij, priprava zdravil, nadzor nad jemanjem zdravil, preprečevanje na primer razjed pri uporabnikih. Izziv bo ta, ker za to storitev potrebujemo druge kadre, ki jih zdaj nismo imeli, to so medicinske sestre, ki bojo lahko to opravljale na terenu.
Seveda, kadar je tisti, ki je v zdravstvu že tako ali tako problematičen. Že kaj delate na tem, vemo, 1. december je tisti datum, ko naj bi se to začelo. Že kaj iščete, kako se boste tega lotili? Iskanja namreč kadra.
V bistvu mi kader iščemo že celo leto. Mi imamo ves čas objavljen razpis za socialne oskrbovalke. Kader zelo težko dobimo. Kar se pa tiče dodatnega kadra, bomo intenzivno iskali, ko bomo vsaj malo približno vedeli, o kakšnem obsegu potreb govorimo. Vnaprej zaposliti nekoga je težko, no? Dokler ne vemo, koliko pomoči bo treba zagotavljati.
Mogoče tako za predstavo, vaši enoti, torej te pomoči na domu, trenutno dela koliko sodelavk, da bomo si znali predstavljati, za koliko ljudi potem lahko oskrbijo?
Mi imamo zaposlenih trenutno 58 socialnih oskrbovalk, skrbijo za teh 500 uporabnikov.
Je to dovoljšno število ali je že tukaj primanjkljaj, mogoče še to?
Primanjkljaj je že na pomoči na domu, ker povpraševanje na terenu je bistveno večje, kot pa lahko mi zagotavljamo.